Guðjón Ólafur Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali 1046 frumvarp til laga breytingu á lögum númer 125/1999 málefni aldraðra. Nú með frumvarpinu er lagt til að sérstaka vistunarmatsnefndir leggi faglegt einstaklingsbundið mat á þörf aldraðra einstaklinga fyrir vistun í dvalar- og hjúkrunarheimili eða önnur úrræði í stað þjónustuhópa. Markmiðið með frumvarpinu er að stuðla að auknu samræmi við gerð vistunarmats aldraðra og tryggja eins og kostur er faglegar og samanburðarhæfar niðurstöðu vistunarmats um allt land. Það er skemmst frá því að segja, hæstvirtur forseti, að nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir nefndarálitið skrifa auk mín, háttvirtir þingmenn Ásta Möller, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, Ellert G. Schram, Pétur H. Blöndal, Kristján L. Möller, Ingvi Hrafn Óskarsson, Sæunn Stefánsdóttir og Þuríður Backman með fyrirvara.
Fyrir málstekur háttvirtur